ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngutungameli Nkuma. Namhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa, njalo ngiyabonga lami ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Sizabala sisukela kumsebenzi chapter ka 2 inverse ngisuka ku 1 siya ku 4. Lithi lona ilizwi lenkosi, kwathi selufikile usuku lwePentecost babebuthene ndawonye bonke, kwathi kungananzelelwe kwezwakala umdumo ovela ezulwini owawunjengowokuvunguza komoya olamandla, wagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonwa yibo indlwini ezehlukeneyo kungathi ngezomlilo zehla zahlala phezu kwalo lalo wabo. Basebegcwala umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye indimi njengalokhu umoya wabanika ukuphumisela. Namhlanje ngiyathokoza ukuthi sithokozelela ukwehla kwamoya oyingcwele lokubuya kwakhe lapha emhlabeni, esehlela phezu kwamapostori kumbe ngathi phezu kwebandla lakhe. Kusukela ngaleso sikhathi umoya oyingcwele ulokhu khona, ulokhu usebenza empilweni zabantu. Umoya oyingcwele awukajintshi, ulokhu uyiwona lo owawuvele ukhona ekuqaliseni, yiwo olokhu usebenza kuze kube lanamhlanje. Manje zikhona izifundo esingazifunda namhlanje ngokwehla kwamoya oyingcwele lokuhlala kwakhe phakathi kwethu. Okokuqala yikuthi uNkulunkulu uyathokoza ukuthi thina njengabantu bakhe samukele umoya oyingcwele usebenze empilweni zethu. Siyananzelela ukuthi ungeke wabamazi uNkulunkulu kumbe ungeke walizwisisa ilizwi likaNkulunkulu ngaphandle kokuthi usizwa njalo uncediswa ngumoya oyingcwele. Ngakho umoya oyingcwele ulomsebenzi oqakathekileyo empilweni zethu, nguye osivezela uJesu. Yikho uJesu wathi kulungile ukuthi yena ahambe kubaba ngoba umoya oyingcwele ukhona kuzo zonke indawo. UJesu esesekhona wayekwanisa ukuthi abe khona kuphela endaweni lapha abe khona, singathi nxa wayeseJerusalema ukhonapho, ikanti umoya oyingcwele ukhona umhlaba wonke. Kawumiswa yikuthi useJerusalema kuphela kumbe kule ichurch kuphela, ukuwo wonke umuntu ofisa ukuthi umoya oyingcwele ahlale phezu kwakhe. Futhi sizwisise ukuthi umoya oyingcwele yiwo oqinisa abazalwane, yiwo osinika amandla okuthumayela ilizwi likaNkulunkulu, yiwo osinika isibindi sokuba ngabafakazi bakaNkulunkulu. Ngakho-ke ungeke waba ngumfakazi kaJehova kumbe kaJesu ungalaye umoya oyingcwele, ngoba nxa uzenzela ngamandla akho uyagcina usudiniwe. Ngiyananzelela njalo ukuthi umoya oyingcwele nxa esiza phakathi kwethu usinika isibindi, ngoba isikhathi esiningi abantu bayesaba ukuthumayela kumbe ukufakaza ilizwi ngenxa yokuthi umhlaba wona nxa ukhangele awuvele ngesikhathi esiningi awulifuni ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa umoya oyingcwele ukunika isibindi legunya elokuthi ube ngumfakazi kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uthi yena nxa umoya oyingcwele esiza kithi uza kusinika amandla. Amandlani? Amandla okunqoba isono, amandla okunqoba uSathane. Usinika amandla phezu kwemikhuhlane, usinika amandla phezu kwemoya emibi, usinika amandla phezu kwesimo lezimo ezehlukeneyo ezibuya zizosihlukuluza seselapha emhlabeni. Kodwa nxa umoya engcwele ehlezi phezu kwethu, siba legunya njalo siba lamandla phezu kwazo zonke lezi zinto.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza ngegama likaJesu. Moya engcwele, moya kababa, ngabe ungehlela phezu kwalaba abalaleleyo ilizwi lakho namhlanje. Uvule inhliziyo zabo bakuzwisise, babekwazi. Nkulunkulu wamveza uJesu empilweni zabo. Yenza izwi lakho liphile libe njengomhledla phakathi kwempilo zabo. Ngiyathandaza ukuba kulabo abagulayo baphilise ngamandla kamoya engcwele, njalo sigcwalise Nkulunkulu kakutsha namhlanje sibe nePentecost ngomoya wakho oyingcwele egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkuma.